Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Верховна Рада цього тижня не планує розглядати кадрові питання, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Лавринович. За його словами, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради керівник жодної фракції не пропонував розглянути питання про відставку Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ, тому це питання не розглядатиметься цього тижня. 11 грудня президент Віктор Ющенко звернувся до прем'єра Юлії Тимошенко з тим, що вона невідкладно звернулася до парламенту з поданням про звільнення Юрія Луценка з посади голови МВС. П'ятеро українських моряків з екіпажу вантажного судна «Салла-2» нині прибули в Україну з ініціативи України. Пошуково-рятувальні роботи в акваторії Середземного моря, де затонуло судно, продовжили ще на добу. Вантажний корабель «Салла-2» потонув за 80 кілометрів від ізраїльського порту Хайфа в ніч на 12 грудня. Усі 12 членів екіпажу корабля – громадяни України. Неподалік перебували два торговельні судна і військовий корабель ООН. Після прибуття на місце аварії виявили два рятувальні човни. В одному з них перебував громадянин України, якого підняли на борт військового корабля ООН. Пізніше врятували ще 5 моряків. Тіло одного з моряків знайшли вчора ввечері. Попри те, що затриманий у Таїланді літак Іл-76 не є українським, Київ всіляко сприятиме в розслідуванні цієї справи, заявив міністр закордонних справ України Петро Порошенко.
По-перше, цей літак не є українським. В складі екіпажу немає українців. Цей літак дійсно прилетів до України, до Гостомеля, без вантажу 13.10.2009 і 8 грудня вилетів без вантажу на Баку.
Згідно з інформацією МЗС, літак прилетів до Північної Кореї, де й був завантажений. За документами, на борту мало бути нафтове обладнання, проте в Бангкоку, Таїланд, виявили, що рід реального вантажу не відповідає зазначеному в документах. Союз європейських футбольних асоціацій представив на Михайлівській площі в Києві логотип Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Презентацію провели УЄФА. Президент УЄФА Мішель Платіні та керівники футбольних федерацій України і Польщі Григорій Суркіс і Гжегож Лято. На церемонії офіційної презентації разом з Платіні були присутні президент Віктор Ющенко, прем'єр Юлія Тимошенко та інші вищі посадові особи України. Глава уряду, зокрема, заявила.
Для України це унікальна можливість трошки ближче долучитися до європейської спільноти і розбудувати свою спортивну, культурну, свою туристичну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру. І я щаслива, що ми разом з УЄФА з цим блискуче справилися.
Заявила Юлія Тимошенко. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Детальніше про події в Україні та світі за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. 14 грудня, понеділок. Це програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає. Цього вечора у нас такі теми. Що є найбільшою небезпекою України? Почуємо думки експертів.
Наші основні зовнішні загрози пов'язані з нашою внутрішньою слабкістю. Є в юриспруденції таке поняття «віктимна поведінка». Поведінка жертви, яка притягує насильство над собою.
А кого можна назвати стратегічним партнером, кого ж другом України, запитали ми перехожих на вулицях.
Друзі України можна віднести країни Чехословакію, Польщу, а агресивно – це Росія, саме агресивно. Стратегічний партнер – тільки США.
Там, де поважають Україну, то і є друзі.
Газопровід Туркменістан, Китай обійшов Росію. Що ж зміниться у геополітичному плані? Почуємо думки експертів.
В принципі, конечно, дополнительные объемы будут уже поставляться на другие рынки. С этой точки зрения «Газпром» как бы недополучит те перспективные объемы газа, которые он мог бы получить.
Про це і багато більше протягом наступних 26,5 хвилин. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Грифозний мільярд. На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини склалися з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що країна не може вибирати між мамою і татом, Заходом і Сходом, дружбою з окремими якимись державами або з Євросоюзом. Ми здатні відстоювати українські інтереси, зберігаючи при цьому добрі мирні відносини зі всіма. Простіше кажучи, виривати українські інтереси, шукати їх і захищати абсолютно на всіх територіях. Кінець цитати. Наскільки це реальне завдання? Про це сьогодні говорили Радіо Свобода Олександр Литвиненко, радник директора Інституту проблем національної безпеки, та Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах. І він же відповідав на запитання моєї колеги Ірини Штогрин. І спершу вона поцікавилась, наскільки можливо одночасно відстоювати інтереси України і зберігати дружні відносини з усіма.
Я повністю поділяю слова прем'єр-міністра, і я вважаю, що не тільки можливо проводити внутрішню і зовнішню політику з урахуванням інтересів кожного регіону України, кожного громадянина України, але це і необхідно. Якщо на якомусь напрямі Україна буде будувати свої відносини з іншими державами чи міжнародними організаціями всупереч національному інтересу, це антиукраїнська і певною мірою злочинна політика.
Буквально на перших секундах нашої розмови ми вже зруйнували один із найпоширеніших стереотипів. Ті, хто кажуть, у нас Сполучені Штати ворог, кажуть, у нас Росія друг. Ті, хто каже, у нас Росія друг, кажуть, Сполучені Штати ворог. Олександр Литвиненко.
Стосовно наших головних ворогів. Я глибоко переконаний, що головні вороги України знаходяться всередині нашої славної держави. Це якраз корупція, це неефективне урядування, це руйнівна політична конкуренція, яка набуває руйнівних форм, і саме прагнучи добитися будь-якої ціною влади, наші політичні діячі в усіх основних політичних таборах і поділили наше суспільство таким чином. Я думаю, що наші основні зовнішні загрози пов'язані з нашою внутрішньою слабкістю. Є в юриспруденції таке поняття «віктимна поведінка». Поведінка жертви, яка притягує насильство над собою. Якщо ми будемо поводитися, як ми зачасту поводимося, маючи дуже суперечливі погляди всередині навіть не держави, а всередині виконавчої влади, коли керівництво сперечається, скоріше, само з собою, з того часу будуть з'являтися до нас якихось претензії. Але головна проблематика всередині України.
Ну, як в народі кажуть, поки мама з татою сварилися, то сусід межу пересунув.
Ну, от ми продовжуємо з вами ту ж саму тематику, мама і тато. Ну,
більше до цієї розмови ми повернемося у програмі «Ваша свобода». Її повтор буде на цій же хвилі за 22 хвилини. А зараз ми почуємо думки перехожих Києва про те, кого ж можна назвати стратегічним партнером, а кого – другом України.
Та ти, мабуть, що республіки були ті друзі.
Стратегічні партнери всі країни, з якими є спільний кордон. Друзі ті, хто перші визнали Україну, ті друзі. Канада, Штати. Там, де поважають Україну, то і є друзі.
Я думаю, що і Білорусі, і Росія, і західні, і європейські країни, то є друзями. Але які можна мати зв'язки з країною, яка є нестабільною, я не знаю.
Друзі України можна віднести країни Чехословакію, Польщу. А агресивно – це Росія, саме агресивно. Для України ворог. Стратегічний партнер тільки США.
Партнери – це вже друзі. І ті друзі. По-моєму, якщо він друг, то він друг.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Східний енергоринок обійшов Росію. Сьогодні запустили першу чергу газопроводу «Туркменістан-Китай». Він постачатиме газ до КНР в обхід Росії. На думку ж оглядачів, ця газова магістраль здатна змінити не лише ситуацію навколо середньоазійського палива, але і всю геополітичну ситуацію в регіоні. Тетяна Єрмощук вивчала тему.
Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, Китай. Таким маршрутом середньоазійський газ постачатиметься до КНР. І вже до кінця року через нього Китай має отримати 150 мільйонів кубометрів туркменського газу. Планувалося, що потужність газопроводу, будівництво якого повністю має завершитися до 2013 року, становитиме 30 мільярдів кубів щорічно. Але Пекін та Ашгабад підписали попередню угоду, за якою потужність газогону має збільшитися ще на 10 мільярдів кубів. Раніше близько 90 90% середньоазійського газу експортувалося через російський «Газпром». Утім, після вибуху на туркменській ділянці газопроводу «Середня Азія-Центр» навесні цього року поставки туркменського газу до Росії припинилися, тож Ашгабад намагався диверсифікувати свій енергоринок. Новий газопровід, на думку експертки з енергетичних питань пострадянського простору Дженніфер Ділей, відкриває нові можливості для усього регіону.
Найбільш важливо те, що це вперше, коли перед Туркменістаном відкривається великий експортний маршрут, який не йде через Росію.
Сьогодні між Москвою та Ашгабадом діє довгостроковий контракт на поставки туркменського газу. Утім, на думку експертів, після початку економічної кризи та падіння світового попиту на газ, ці контракти для Росії стали невигідними. Саме через це, на думку багатьох оглядачів, російська сторона перестала купувати туркменський газ, використавши аварію на газопроводі «Середня Азія-Центр» як привід. І від того, що відтепер Ашгабад постачатиме своє паливо в обхід Росії, «Газпром» втратить не надто, каже Радіо Свобода російський аналітик Віталій Крюков.
Ситуація принципово не зміниться, оскільки у «Газпрому» діє довгостроковий контракт на закупку газу і його об'єми визначені. Звісно, додаткові обсяги постачатимуться вже на інші ринки, тож з цієї точки зору «Газпром» недоотримує ті перспективні обсяги газу, які б міг. Але зважаючи на те, що у перспективі 5 років прогнозують надлишок пропозиції газу на ринку, тож «Газпром» навряд чи хотів би їх отримувати.
Газу на ринки, вряд ли «Газпром» би хотів.
Як і Туркменістан, Росія розглядає Китай як одного із важливих партнерів для експорту газу. Але, зазначає Віталій Крюков, зважаючи на те, що Пекін продовжує нарощувати потужності, він зможе закуповувати у повному обсязі як російське, так і туркменське паливо. Ще одним перспективним ринком збуту туркменського газу має стати Іран. Наприкінці грудня має бути відкрита друга гілка газопроводу Туркменістан-Іран. І це дозволить збільшити постачання палива з нинішніх 8 кубометрів до 14. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Програма «Свобода» сьогодні. Вже стало традицією, що 14 грудня згадують Андрія Сахарова. Рівно 20 років минуло відтоді, як цього дня 700 тисяч людей прийшли у Москві провести в останню дорогу цього всесвітньо відомого вченого і правозахисника. Сахаров увійшов в історію своїми закликами до демократизації, з якими він звертався до усіх керівників Радянського Союзу, починаючи зі Сталіна. Сахаров відкрито заявив, що він проти введення радянських військ в Афганістан. Ірина Штогрин. Більше на цю тему.
20-літні тепер про Сахарова знають мало.
Це відомий вчений, який ще боровся за свободу слова в СССР.
Між тим, Андрій Сахаров є одним із творців водневої бомби. Застосувавши свій геній для створення цього потужного тогочасного інструменту балансування світової безпеки, Сахаров в подальшому став відкрито виступати за заборону ядерної зброї і ядерних випробувань. За ці зусилля ученого у 1975 році нагородили Нобелівською премією миру. Всі часи Сахаров відкрито звертався до влади. Він заснував Радянський комітет з прав людини і неодноразово заступався за російських та українських дисидентів. Досі місце Сахарова вакантне, вважає товариш Сахарова з відкритої протидії тоталітарній системі, політв'язень, український філософ і письменник Євген Сверстюк.
Повчальним для всіх поколінь у житті Сахарова є каяття. Без спонуки. Він зрозумів, що він служив недобрій силі. Він розкаявся, але він розкаявся діяльно.
Коли Сахаров відкрито виступив проти введення радянських військ в Афганістан, його покарали засланням. Андрій Сахаров шукав іншу модель політичної побудови цивілізації, розповів Радіо Свобода голова російського правозахисного товариства «Меморіал» Сергій Ковальов.
Личная сила сахаровского примера короткое время была невероятно большой, огромной.
Сила прикладу Сахарова короткий час була неймовірно великою. На жаль, це був день його похоронів. Дуже багато людей прийшло, дуже багато писали «пробач нас». Я боюся, що теперішня влада Росії спробує націоналізувати Сахарова. Була б у нас держава пристойнішою, щоб ми не імітували демократію і правопорядок, а насправді трималися цього, то може б тоді і проявилися новітні Сахарови і змогли виробити нову модель демократичного облаштування усього світу.
Конструкції міра.
Андрій Сахаров думав над тим, як реорганізувати ООН таким чином, щоб можна було будувати безпеку людства не на балансуванні кількості ядерних зарядів, а на кардинально інших принципах спільної необхідності збереження людської цивілізації. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні», передача ведуть я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Чи має Україна відношення до інциденту в Таїланді зі затриманням транспортного літака?
Цей літак дійсно прилетів до України, до Гостомеля, без вантажу 13.10.2009 і 8 грудня вилетів без вантажу на Баку.
Ми також дізнаємося, що є причиною депресій в Україні.
В мене не буває, але це загальний стан душі.
Депресія – це коли в грязному халаті хочеться лежати на дивані і нічого не хочеться робити.
Депресія – це коли вона бачить життя у похмурих та сірих барвах.
Сильвіо Берлусконі після нападу «Хто він, герой чи невдаха?»
Il presidente dottor Silvio Berlusconi ha trascorso, come tutti voi sapete, la notte in ospedale.
Про це і більше далі у нашій передачі. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Суд у Таїланді продовжив на 12 днів термін затримання під вартою транспортного літака з нелегальним вантажем зброї з Північної Кореї. Причетні до справи не подають повної інформації про походження і призначення цього рейсу. Україна заперечує свій зв'язок із інцидентом, а подробиці дізнаємося від Сергія Драчука.
Слідство у справі затриманого ще в суботу літака триває, і таїландські урядовці в понеділок іще не подають повної картини. Напевно, відомо, що на борту транспортного літака Іл-76, який приземлився для дозаправки в старому аеропорті Дон Муанг таїландської столиці, виявили кількадесят тонн різноманітної зброї, яку завантажили в Північній Кореї. Члени екіпажу, четверо казахстанців і один білорус, твердять, що не знали про справжній вміст свого вантажу і вважали, що везуть нафтовидобувне обладнання. Далі починаються розбіжності. Не дуже ясно, на чию користь використовували сам літак, який має реєстраційний номер Грузії. За даними казахстанських і грузинських урядовців, останнім часом цей літак кілька разів переходив із рук в руки, як виглядає разом зі своїм екіпажем. Лише на початку жовтня його востаннє продали від однієї з казахстанських авіакомпаній одній із грузинських. Але й тут усе заплутано, сказав Радіо Свобода голова Об'єднаної транспортної адміністрації Грузії Георгій Бокучава.
Цей літак Іл-76 записаний у реєстрі за грузинською авіакомпанією AirVest, а ця компанія, в свою чергу, орендувала літак авіакомпанії ST Trading. Офіційно ця компанія зареєстрована в Новій Зеландії, але її представники, як і сам літак, базуються в Україні.
Повідомляють, що екіпаж літака, четверо громадян Казахстану і один білорусі, взяли в грузинській компанії відпустку за власний рахунок і вирушили з ним працювати на орендаря в Україні. У Таїланді затримані розповіли, що саме з України вони вилетіли в довгий політ із низкою дозаправок до Пхеньяна і так само з кількома дозаправками до неї й мали повернутися. Та залишається неясним місце призначення вантажу. Тут коментатори припускають ледь не будь-яку державу в широкому регіоні між Таїландом і Україною, через яку міг летіти літак – від Шрі-Ланки і країн Середнього і Близького Сходу до Грузії й України. Офіційно ж цю тему представники влади не коментують. А в Києві міністр закордонних справ Петро Порошенко заперечив причетність України до цієї справи.
По-перше, цей літак не є українським. В складі екіпажу немає українців.
Міністр додав, що цей літак прибув до України і вирушив із неї без вантажу. А агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на власні джерела пише, що літак прибув до України з Мінська, перш ніж вирушити до Пхеньяна по зброю. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Або дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути. З вами «Свобода». Сьогодні нестабільна політична та соціально-економічна ситуація в державі може призвести до депресії, так вважають лікарі. За інформацією Всесвітньої організації психіатрів, вже наступного року депресія стане найпоширенішим захворенням у світі, яке призводить до недієздатності. А фахівці зі Всесвітньої організації охорони здоров'я стверджують, що за два десятиліття депресія вийде на друге місце після СНІДу серед тривалих хвороб. Наскільки ж поширена ця недуга серед українців і які причини депресивного стану в людини? Про це сьогодні у важкий день понеділка у матеріалі Надії Шерстюк.
За останні кілька років все більше українців страждають від депресії. Це підтверджують і вітчизняні лікарі. Одна з причин її виникнення – нестабільна політична та соціально-економічна ситуація у державі. Проте, за словами заступника директора Науково-дослідного інституту соціальної та судової психіатрії Валентини Мельник, важко назвати хоча б приблизну кількість українців, яким дошкуляє ця недуга. Оскільки офіційна статистика фіксує лише пацієнтів з важкими психічними розладами. Саме ці хворі, згідно з законом України про психіатричну допомогу, перебувають на обліку у психіатрів і лікуються у стаціонарі або амбулаторно.
Снижене настроєння, плохе настроєння не є депресією. Термін депресія вже говорить о клініці.
Поганий настрій – це ще не депресія. Сам цей термін вже означає клініку. Для депресії характерні понижена продуктивність праці, уповільнене мислення і низка таких фізичних ознак, як порушення сну і розлади функцій кишечника, запори. Тобто всі функції організму загальмовуються. І залежно від того, який ступінь цього уповільнення, тоді ми і оцінюємо ступінь вираження депресії.
Степень незамедленної, ми тоді вже оцінюємо степень вираженості та депресії.
Фахівці виокремлюють два види депресії – спадкова, яка має генетичний характер, і депресія, яка викликана зовнішніми чинниками, тими ж самими стресами. Що ви вкладаєте у слово «депресія» чи схильні ви до неї? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Буває, ну, мабуть, це возрастне більше.
В мене не буває, але це загальний стан душі.
Депресія, коли плохо на душі. Ничего не хочется делать. Осень, например, когда...
Депрессия – это когда в грязном халате хочется лежать на диване и ничего не хочется делать.
Депрессия – это когда у людини прогнічений стан, коли вона бачить життя у похмурих та сірих барвах.
Психогігієнічні навички, тобто вміння людини керувати своїми емоціями, в українському суспільстві на низькому рівні, зазначає психолог Людмила Шамрай. А перенасичення негативом, постійна душевна напруга створюють сприятливий ґрунт для розвитку депресії.
Якщо, наприклад, людина знає, що своє тіло потрібно вміти привести в порядок, і вона знає, яким чином, то психіку свою відновлювати, приводити в порядок і очищати, фактично вміють окремі одиниці.
Гіподинамія, тобто малорухливий спосіб життя, ще одна з передумов розвитку депресії. Помірна фізична активність, а також повноцінний сон допомагають відновлювати душевні і фізичні сили і покращують психічне здоров'я. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Медики ще не дійшли єдиної думки, чи життя з батьками сприяє депресіям. Тим часом кількість британців від 25 до 30 років, які живуть з батьками за останні 20-ліття, подвоїлася. Причому в такому віці з батьками живе вдвічі більше чоловіків, ніж жінок. І ці подробиці дізнаємося від Олекси Семенченка.
Колись молоді британці залишали батьківський дім раніше, ніж їхні однолітки в інших країнах. У британській культурі вважалося дуже важливим почати самостійне життя якомога раніше. Проте дослідження Офісу національної статистики продемонструвало, що четвертий британський чоловік віком від 25 до 30 років живе з батьками, тоді як серед жінок це число удвічі менше. Кожен із цих дорослих дітей пояснює, що живе у батьківській оселі через фінансові труднощі, які не дозволяють самостійно нести тягар, виплати іпотеки або оренди житла. Хоча інші роблять це просто за бажанням. Анді з міста Блакберна каже, що на його становище впливає низка чинників.
Люди – це створіння, яким властиві звички. Я звик бути вдома. Мені там готують їсти, а це перевага. Моя мама завжди мені пере, а тато лагодить велосипед. Але в останні роки також дуже важко придбати власну нерухомість. Хоча ставка банківського відсотка нині низька, потрібний великий депозит, щоб одержати помешкання. І це буде якась маленька квартира. Та одного дня я таки залишу дім. Можливо, коли знайду жінку, яка мені пасує.
Для Льюіса з Ліцу бути з родиною – це передусім комфорт.
Я з великої родини. Нас десятеро мешкає в одному будинку. Разом легко, бо для тебе все зроблять. Ми маємо кілька машин, і мене завжди підвезуть, куди мені треба. Я не дуже намагаюся шукати роботу. Гроші мені завжди дадуть. Мені варять їсти, а жити самому дуже дорого.
Навіть після 30 10% чоловіків усе ще живуть із батьками. Серед жінок таких 5%. Також статистика свідчить, що серед людей, які все-таки залишили рідну домівку, відбувся відхід від тенденції жити з партнером до самотнього життя або спільної оренди помешкання з іншими людьми. Автори дослідження кажуть, усе більше випускників університетів після завершення навчання повертається додому до батьків, що було раніше дуже рідкісним явищем. Нині ж робити це змушує величезний борг, який студенти накопичують за роки навчання. Адже кілька років тому університетське навчання стало платним, і студенти, як правило, беруть спеціальну студентську позику у банку, виплатити яку потім не так легко. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні» – привселюдний напад на італійського прем'єра, який стався перед очима натовпу у центрі Мілана. Він сколихнув політику та громадськість цієї країни. Союзники і опоненти Сільві Берлусконі засудили агресію проти нього і висловили свою підтримку. На цьому тлі розгорілася нова полеміка з приводу того, чому так сталося і хто має нести відповідальність за фактом насильства в політиці. І саме ці подробиці ми дізнаємося від кого? Звичайно ж, від Наталки Кудрик.
Надто вже драматичним виявився нинішній рік для 73-літнього Сильвіо Берлусконі. Удар в обличчя під час роздачі автографів на Соборній площі Мілана став кульмінацією напруженого політичного життя прем'єр-міністра. Наслідок удару сувенірною статуеткою у Берлусконі вибиті два зуби, переломаний ніс і пошкоджена губа. Потерпілий залишиться на лікуванні 20 днів, повідомили медики Міланської клініки. Поліція обвинувачує в нападі 42-річного Масимо Тарталія, котрий 10 років відвідує психіатра. Відеокадри із закривавленим обличчям Берлусконі не залишають байдужими італійців, як би хто з них не ставився до свого лідера. Мешканка Рима зазначає.
Це неприємний факт, який свідчить про повну відсутність здорового глузду. Незалежно від того, що ви думаєте про Берлусконі, цей випадок жахливо представляє Італію перед світом. Соромно, адже насправді це не так.
Інший житель італійської столиці вважає, що в інциденті є провина й самого політика.
Він домагався цього, він прагнув цього, бо постійно провокує людей, але цього разу йому пощастило. Нападник міг трапитися більш хворий на голову і міг вистрелити у Берлусконі, бо він завжди на публіці показує себе безстрашним.
Схожої думки дотримується і політик, запеклий критик прем'єра, провідник опозиційної партії «Італія цінностей» Антоніо Ді П'єтро. Він каже, що сам прем'єр є підбурювачем подібних інцидентів.
Безперечно, будь-який акт насильства проти когось слід засуджувати, та в даному випадку не забуваємо про інший аспект. Я буваю на майданах, на підприємствах і бачу, що люди втратили надію, бо цей уряд зовсім не думає про захист найбідніших верств населення. Тут не йдеться про політику ненависті, йдеться про політику пройди світа, якою займається Берлусконі. Він використовує уряд, парламент заради власних інтересів.
Натомість президент Італії Джорджо Наполітано, а також Ватикан засудили напад на прем'єра і зазначили, що факт дуже тривожний. Йдеться про реальний ризик, коли від насильства слів переходять до насильства дій, мовиться у коментарі Святого Престолу. Глава Палати депутатів Джанфранко Фіні закликав усі політичні сили не допустити повернення Італії до часів насильства. Президент Палати сенаторів Ренато Скіфані наголосив.
Окрім фізичної і психологічної травми, прем'єр Берлусконі потерпає від політичної ненависті, яка обернулася насильницьким нападом. Я вважаю, що всі політичні партії повинні затямити, що ця ескалація насильства має припинитися.
Правоцентристи більшою мірою покладають відповідальність на своїх опонентів-лівоцентристів. За твердженнями союзників глави уряду, саме ліві партії ініціювали скандальну кампанію проти прем'єра та створили нестерпну атмосферу у внутрішній політиці Італії. Ось, мовляв, така поведінка лівих і мотивує нападників. Пан Берлусконі вже вдруге піддався насильницькому нападу. 5 років тому, напередодні Нового року, в центрі Рима італійський турист кинув у прем'єра підставкою для фотокамери. Тоді у політика був не невеликий синяк за вухом. Цього разу, після інциденту в Мілані, Берлусконі намагався повернутися до нападника і закричав: «Я все ще тут, і мене не зупинять». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А я, Людмила Ванник, прощаюся з вами на сьогодні. Це була «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.